Laikam viskošāk par jaunā gada iestāšanos liecina salūts, ko šovakar šaus ne tikai pašvaldības, bet arī individuālie svinētāji. Draudzīgā kompānijā tūkstošiem cilvēku visā pasaulē skaitīs atlikušos mirkļus līdz jaunā gada atnākšanai. Gaisā lidos simtiem raķešu, tālumā būs dzirdamas prieka gavilas un starp tām arī suņurejas. Kā stāsta diennakts veterinārās klīnikas ārsts Jānis Beinarts, 70 līdz 80% dzīvnieku uz salūtu un tā radītajiem trokšņiem reaģē kā uz kādu ārpus kārtas notiekošu parādību un bieži vien atrodas stresa stāvoklī.
Dzīvnieki nu, ir daļa tāda, kas krīt pilnīgi panikā. Kauc skrien nevar atrast vietu, apčurājās, apkakājās un nu, milzīgs trakums un ārprāts, kas ir reāli tādā, nu, tiešām nevien stresā, bet panikā, ka viņš nespēja valdīt nekādā veidā par savām emocijām. Viena daļa ir tāda, kas nu, rei tā kā pretī vai līdzi, nu, grūti pateikt. Nekal tāda, kas pilnīgi nu, ir salūts vai nav, bet tie, diemžēl, ir mazāk.
Vistramīgākie ir suņi, taču tie nav vienīgie, kas sāsināti reaģē uz pirotehnikas brīnumiem. Arī kaķus nereti piemeklē stress, taču daudz retākās suņus. Panikas lēkmi var piemeklēt jebkuru šķirnes suni. Kā norāda Beinarts, tas, kā suns uzveda stresa stāvoklī, ir atkarīgs no viņa temperamenta. Ja suns ir holēriķa tipa, tad iespējams, ka panikas lēkme var būt daudz lielāka. Taču ir daudz iespēju, kā stresu mazināt, stāsta vetārsts.
Nu, pirmkārt ir vesela rinda sedatīvu, nomierinošu līdzekļu, sākot no augu, tur dažādām kombinācijām un ekstraktiem un līdz trankulizatoriem, lai pasargātu. Nu, jo stress un sevišķi tāda milzīga rakošana, tas viss var radīt atkal sākumu kādām citām slimībām, jo stress faktors ir ļoti nozīmīgs, nu, kas ir kā, reizēm kā palaišanas mehānisms nu, epilepsijai vai vēl kādiem citiem slimībām, saslimšanas sindromiem. Nu, ja, teiksim, negribas dot nekādus šos līdzekļus, nu, varbūt var padomāt par izbraukšanu kaut kur uz laukiem vai to suni aizsūtīt ziemas skolā uz Latgali kaut kur vai vēl kaut kur. Jo katru gadu, diemžēl, ir šie pēkšņās nāves gadījumi arī, kad atved un viņš jau bez pulsa un elpošanas, ka viņš vienkārši no tās panikas ir vienkārši gājis bojās, sirsniņu neiztur un viņš ir pagalā.
Arī vismierīgākie un labsirdīgākie suņi uguņošanas laikā var satraukties. Tādēļ suņu salūtu vērošanu klātienē labāk neielūgt, bet atstāt mājās, norāda Beinarts.
Kad apkārt šauj un visu laiku lido gaisā tās raķetes un skaņas un gaismas efekti, tad pat diezgan spēcīgs aprīkojums reizēm nenotur. Nu, jūs iedomājaties, tādu, nu, teiksim, labradoru, kas ir labsirdīgs un visādā ziņā, bet ja viņam ir 40 kg un spēka, viņam ir vai dieniņa, un ierola šis tas panikas apstākļus, ka viņš nekontrolē vai viņš tur rauj pa stipru vai kā, ļoti daudz aizskrien.
Taču nevienmēr suņa skrējiens var beigties laimīgi. Kā stāsta Linda Zirdziņa, Juglas patversmes labās mājas pārstāve, nereti suņi savā skrējienā vai nu pakļūst zem ritiņiem vai arī sapina siksnā, bet citi nokļūst patversmē.
Nokļūst nevis tādā veidā, ka viņus atved kāds, jo, piemēram, ir saimnieks diemžēl nomirs vai dodas uz ārzemēm un nevar dzīvnieciņu paņemt līdz, bet tieši nokļūst tie dzīvnieki, kas mēs redzam, ir mājas suņi, kuriem noteikti ir saimnieks, vienkārši ārkārtīgi liela stresa un baiļu rezultātā, kas ir radies no uguņošanas, dzīvnieki ir pazuduši.
Par klejojošiem dzīvniekiem jāzvana pašvaldības policijai, kas sazinās ar suņu ķērājiem un pēc tam tos nogādā patversmē, kur tos varēs saņemt saimnieks. Turpina vides pārvaldes priekšnieks Askolds Kļaviņš.
Nu, pirmais, saprotams, gribētos lūgt cilvēkam izvērtēt, ko viņš ir ieraudzījis. Ja viņš ir ieraudzījis miermīlīgu, nevainīgu, tādu no, neagresīvu dzīvnieku, kurš vienkārši ir pasprucis vai nu tur sakarā ar gada laiku vai vienkāršais zinkārības ir izgājis ielā un vai, no, un skaidri redzams, ka viņš tuvākā laikā apmetot līkumu atgriezīsies atpakaļ savās mājās, tad varbūt viņam vispār nevajadzētu pievērst uzmanību.
Latvijas radio vēl bez raizēm sagaidīt jauno gadu un iesaka parūpēties ne tikai par svētku galdu, bet arī par saviem četrkājēnajiem draugiem. Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.